Danışır Azadlık Radyosu Bahçı Vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son haberlerle Kenan Çazımoğludur. Haberlerde. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko başnazir vəzifəsini icra eləyən Yuri Yixanurovla yeni hükumətin tərkibi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıb. Ukraynadakı siyasi böhrana Azərbaycanda müxtəlif reaksiyalar verilir.
Demokratik proses davam edir. Hökumətin fəaliyyəti şəffafdır. Hətta hansısa neqativ hallar varsa da onlar örtbasdır edilmir.
Gələn ildən Sovet dövründə əhalinin banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılmasına başlanılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev söz verib.
Çünki yalnız xalqın dəstəyini qazanan hakimiyyət həll variantını xalqa qəbul etdirə bilər.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda növbəti keçiriləcək, noyabrda keçiriləcək parlament seçkisini Qarabağ münaqişəsinin həllində vacib elementlərdən biri sayır. Qrupun vitse-prezidenti ilə ekskluziv müsahibəmiz olacaq. Yaxın həftələrdə Birləşmiş Ştatlar Xəzər dənizindən nərə balığı çürüsünün idxalını qadağan eləyə bilər. Amerikanın məşhur Gallup Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi Azərbaycanın Dövlət Xəbər Agentliyinin bu qurumla bağlı yaydığı xəbəri təkzib eləyib. Fransa Prezidenti Jacques Chirac bir həftəlik müalicədən sonra Parisdəki xəstəxananı tərk eləyib. Bu gün və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ukraynadakı siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün bu gün Prezident Viktor Yushchenko baş nazir vəzifəsini icra eləyən Yuri Yixanurovla məsləhətləşmələr aparıbdır. Dünən korrupsiyayla bağlı ittihamlardan sonra Viktor Yushchenko Yuliya Timoshenkonun başçılıq elədiyi hökuməti tam tərkibdə istifaya göndərib. Bu gün isə Yushchenko parlamentdəki fraksiyaların liderləri ilə görüşüb və onlardan gələcək kabinetə dəstək istəyib. Yeni baş nazir Yuri Yixanurov bəyan edib ki, ölkədəki sabitliyin təmin edilməsi onun əsas prioritetidir. İstifaya göndərilən keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko isə bu axşam yerli televiziya ilə siyasi planları barədə açıqlamalar verməyə hazırlaşır. Bu gün Timoshenkonun parlamentdəki fraksiyası prezident Yushchenkoya etimadsızlıq göstəribdir. Ukraynadakı siyasi olaylar barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Hazırda baş nazir vəzifələrini icra edən Yuri Yeruxanovun dediyinə görə onun məqsədi Ukraynada sabitliyi möhkəmlətməkdir. Bu ölkə üçün ən mühümü sabitlikdir. Çünki sıravi sakinlər hiss etməlidir ki, ölkədə hökumət və parlament var, hökumət onlar barədə düşünür. Yeni kabinet ilk növbədə hökumətə və daha geniş mənada, həbələ ötən il islahat aparmaq vədi ilə Yushchenkonu hakimiyyətə gət narıncı inqilaba cəmiyyətin etimadını bərpa etməlidir. Rəy sorğularına görə bir çox Ukraynalı keçmiş kabinetin işindən narazı qalıb. Kiyevdəki Razumkov Siyasi və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Aleksandr Litvinenko deyib ki, Yeruxanov Ukrayna siyasətində və o cümlədən iqtisad sahəsində təcrübəli və səriştəli şəxs kimi tanınır. O, prezidentin tam etimadından əlavə müxalifət düşərgəsində də rəğbətə malikdir, amma keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenkodan fərqli olaraq siyasi ambisiyalardan uzaqdır. Litvinenkonun rəyinə görə belə keyfiyyətləri baxımından Yeruxanov texnokratlardan ibarət yeni kabinet formalaşdırmaq və baş nazir olmağa ən layiqli namizəddir. Bir gün əvvəl Yuliya Timoshenko prezidentin onun hökumətini buraxmaq qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Baş verənlər bizim hamımıza qarşı böyük ədalətsizlikdir. Biz ilk narıncı hökumətik ki, 7 aya başqa hökumətin 14 il ərzində etdiyindən daha çox nailiyyətlər əldə etmişik. Bəzi təhlilçilər hesab edir ki, Timoshenko müxalifətə başçılıq edərsə, Yushchenkoya ciddi rəqib ola bilər. Lakin başqaları deyir ki, belə ehtimal çox da inandırıcı deyil. Çünki Timoshenko öz populyarlığını Yushchenko ilə əməkdaşlığı sayəsində qazanıb. Bu arada prezident Yushchenkoya müxtəlif yerlərdən dəstək sözləri ünvanlanır. Mən Ukraynada bugün baş verənləri faciə kimi qələmə verməzdim. Əminəm ki, Ukrayna xalqı və onun liderləri problemin düzgün həlli yolunu taparlar. Öz növbəsində Rusiya bu ölkədə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də Yushchenkonun hökuməti buraxmaq qərarını anladığını deyib. Bu məni təəccübləndirmir, bilirəm ki, o bu barədə xeyli vaxt düşünüb. o nə etməli olduğunu, bizim üçün bu qədər əhəmiyyətli olan ölkəsinin inkişafını sürətləndirməyin yolunu çox yaxşı bilir.
Tanıtarı biz, MP1 uğurda çıxırız.
ABŞ Dövlət Departamenti həmçinin Amerikanın Yushchenkonu dəstəklədiyini bəyan edib.
Rövşən Rahiboğlu, Ukraynadakı siyasi böhrana Azərbaycanda da müxtəlif reaksiyalar verilir. Bəziləri bunu Narıncı İnqilabın məğlubiyyəti, bəziləri isə Ukraynada gedən demokratik prosesin növbəti mərhələsi kimi dəyərləndirir. Başdakı reaksiyalarla sizi Çəbiran Dilavəri tanış edəcək.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun başnazir Yuliya Timoshenko başda olmaqla hökuməti istifaya göndərməsi Azərbaycan siyasi dairələrində də müzakirə olunur. Bunu Narıncı İnqilabın məğlubiyyəti kimi qiymətləndirənlər də var, Ukraynanın demokratikləşmə yolunda atdığı qətiyyətli addım sayanlar da. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, hökumətin qurban verilməsi vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Onun fikrincə, bundan sonra hökumət siyasi böhrandan çıxa bilsə də, növbəti parlament seçkilərində Yushchenko tərəfdə larının çoxluq qazanması mümkün olmayacaq.
Bu hadisələrdə ən nəticə ondan ibarətdir ki, narıncı inqilablara ümidlər sönməyə başladı. Rusiyada da narıncı inqilab olması haqqında söhbətlər gedirdi. Başqa respublikalarda da belə söhbətlər gedirdi. Bu hadisələr göstərir ki, ölkədəki iqtisadi vəziyyəti heç də bu formada həll eləmək mümkün deyil. Bu hadisə bir növ ibrət dərsi verir ki, hakimiyyət uğrunda mübarizədə rəng seçimi əsas deyil. Timoshenko və Yushchenko arasındakı ziddiyyət onu göstərir ki, inqilabı əhval-ruhiyyə, eyfariya ilə ölkədə olan çətinlikləri aradan qaldırmaq mümkün deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Ukraynada baş verənləri keçid dövrünün çətinlikləri sayır. Onun fikrincə, Ukrayna prezidentinin addımı problemin demokratik yollarla həllinə yardım edəcək.
Demokratik proses davam edir, hökumətin fəaliyyəti şəffafdır, hətta hansısa negativ hallar varsa da onlar örtbasdır edilmir. Və mən inanıram ki, demokratik qüvvələr narıncı inqilabın nailiyyətlərinin puç olmağına imkan verməyəcəklər. Ukrayna artıq Avropaya ciddi şəkildə inteqrasiya olunub, iri miqyaslı Avropa investisiyaları Ukraynaya daxil olub və mən inanıram ki, bu müvəqqəti çətinlikləri həll edib Ukraynanın inkişafını Yushchenkonun rəhbərliyi ilə demokratik qüvvələr həyata keçirəcək. Ayrı-ayrı kadrların dəyişdirilməsini faciə kimi qiymətləndirmək lazım deyil.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə Ukraynada baş verənlərin təbii qarşılanmasının tərəfdarıdır.
Yushchenko komandasında olan bir sıra şəxslər, onsuz da əvvəldən bəyan edəmişdilər və cəmiyyət də bilirdi ki, bu şəxslər xeyli ambisiyalı adamlardır. Şəxsən bu fikirdəyəm ki, Yushchenko, yəni o tutduğu xətt ki var, o xəttə sadiq bir şəxsdir və o qətiyyət göstərir. Baxmayaraq ki, burada onun bu laf yaxın adamıdır, yaxud inqilabda bunun hansısa rolu olur. Bu məsələ komanda prinsipi üçün yaxşı hal deyil, ancaq ölkədə demokratik islahatların aparılması, korrupsiyanın kökünün kəsilməsi və bir sıra neqativ halların aradan qaldırılması üçün düzgün addımdır.
Bu, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu gün Prezident İlham Əliyev ölkənin canıq bölgəsində səfəri davam edib. Masallıda sosial-iqtisadi proqramını təbliğ eləyən prezident bildirib ki, gələn ildən başlayaraq Sovet dövründə əhalinin banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılmasına başlanılacaq. İlham Əliyev həmçinin bəyan edib ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun yoxsul qalmamalıdır. Prezident daxili və xarici siyasəti ilə bağlı bir sıra açıqlamalar da veribdir. İlham Əliyevin canıb rayonlarına səfərini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib.
Sentyabrın 9-unda Prezident İlham Əliyev Masallı rayonunda oldu. O, Heydər Əliyev adına parkda, Heydər Əliyevin abidəsi önündə əhali qarşısında çıxış elədi. Prezident İlham Əliyev qarşıdan gələn parlament seçkilərinə toxundu. Qeyd elədi ki, bu seçkilər azad və ədalətli keçəcək. O, xalqın kimin kim olduğunu, tanıdığını, yaxşı bildiyini söylədi. Əmin olduğunu bildirdi ki, seçkilər ədalətli keçəcək. O yerlərdə idra hakimiyyətlərin seçkilərə müdaxilə eləməməsini, əksinə namizədlərin bərabər şəraitdə öz təbliğatlarını aparmasına, imkan verilməsinə ümid elədiyini bildirdi. Dövlət başçısı ölkəni harici siyasetine de tokundu. Tam Aliyev bildirdi ki, Azerbaycan başka devletlerin işine müdahale eylemir, konşu devletlerin uzunluğundan daxili işlerine karışmır. İndiye kadar milli maraqlarla bağlı meselelerde heç bir güzəşte gedilmediğini ve bundan sonra da belə güzəşlere gedilmeyeceğini bildirdi. Prezident İlham Aliyev ülkenin iqtisadi imkanlarının genişlendiğini ve bunun da müqabilinde emek haklarında, təqaidlerde artımların müntəzəm xarakter taşıyacağını bildirdi. Prezident İlham Aliyev bildirdi ki, oktyabr ayının dilindən ölkədə minimum əmək haqqı 150 min manat olacaq. Dövlət başçısı bununla yanaşı qeyd elədi ki, Sovet dövründən banklarda yığılıb qalan əmanətlərin qaytarılması məsələsinə artıq baxılır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildən həmin əmanətlər əhaliyə qaytarılmağa başlayacaq. Dövlət başçısı artıq bu istiqamətdə lazımi göstərişlər verdiyini də bildirdi. Hazırda Prezident İlham Əliyev Lənkəran rayonunda regional müşavirə keçirir.
Sənət bölgələrindən müxbirimiz İlqar Rəslun reportajı idi. Danış Azadlıq Radiosu. Seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılmaması üçün bütün məntəqələrdə şəffaf seçki qutularının olması, bülletenlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi çox önəmlidir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Birləşmiş Ştatların IFEX seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun nümayəndəsi Daniel Blessington bildirib. Efirdə Azadlıq Radiosunun seçki marafonudur, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçkinin azad və şəffaf keçirilməsi məqsədi ilə barmağın mürəkkəblə işarələnməsi ilə yanaşı, bülletenlərin və qutuların təhlükəsizliyi kimi başqa vacib məqamlar da yaddan çıxmamalıdır. Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun, IFES-in Azərbaycandakı direktoru Daniel Blessington Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyir. Onun sözlərinə görə, seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılmaması üçün bütün məntəqələrdə şəffaf seçki qutularının olması, bültenlərin təhlükəsizliyinin təminatı, müdaxiləni istisna etmək üçün əvvəlcədən qutuların xüsusi nömrələrlə mühürlənməsi, məntəqələrdə standartlaşdırılmış avadanlığın quraşdırılması və məntəqənin dizaynı da çox önəmlidir. Eləcə də müşahidənin qurulması, komissiya üzvlərinin əvvəlcədən vəzifə və hüquqları ilə bağlı təlimatlandırılması da eyni dərəcədə vacibdir.
Mən istəməzdim ki, bu sadaladıqlarımın hər hansı birini xüsusi fərqləndirin, birinin o birisindən yaxşı olduğunu deyim. Onların hamısı səmərəli üsullardır. Hamısı eyni dərəcədə gərəklidir. Mənə elə gəlir ki, bunların kombinasiya edilməsi və ya paralel istifadəsi saxtakarlığın qarşısını almaq üçün böyük töhfə verə bilər.
Bununla belə Daniel Blessington deyir ki, onlar Azərbaycan hökumətinə bu istiqamətdə tövsiyə vermək niyyətində deyirlər. Ancaq Azərbaycan hökuməti bu yöndə dəyişiklik etmək qərarına gəlsə, IFES yardıma və əməkdaşlığa hazırdır. Gələn həftədən IFES Azərbaycanın 10 bölgəsində icra başçıları və polis üçün seminar treninglər keçirməyi planlaşdırır.
Biz Beynəlxalq Mətbuatı və Dünyanı Öyrənmək Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni layihəyə start verəcəyik. Ölkənin 10 rayonunda trening seminarlara başlayacaq, burada komissiya üzvləri ilə yanaşı, icra hakimiyyəti başçıları və polis də iştirak edəcək. Bu seminarların keçirilməsində məqsəd, Prezidentin 11 may sərəncamının düzgün yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır. Conformance with
international standards. Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun, IFES-in Azərbaycandakı direktoru Daniel Blessington. Sentyabrın 10-da pulsuz efir vaxtının ayrılması üçün Mərkəz Seçki Komissiyasında püşkatma keçiriləcək. Püşkatmada Yeni Azərbaycan və Liberal partiyaları, həmçinin Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq və Milli İstiqlal, Sosial Demokrat və Milli Hərəkət partiyalarının təsis etdiyi yeni siyasət blokları da iştirak edəcəklər. 102 sayılı Samux Şəmkir seçki dairəsindən deputatlığa 9 namizəd, ölkə başçısı İlham Əliyevə, baş prokuror Zakir Qaralova və Mərkəz Seçki Komissiyasından müraciət edərək, Samuxda seçki məcəlləsi və seçki təcrübəsindən təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncamın pozulduğunu bildiriblər. Müraciət müəlliflərinin sözlərinə görə, rayon müəllimlərinin konfransında Yapın Samux rayon təşkilatının sədri Xalis Ələsgərov öz namizədliyini Dövlət Neft Şirkətinin idarə rəisi Valik Ələsgərovun xeyrinə geri götürdüyünü deyib və əlavə edib ki, rayon cəmaatı indidən öz deputatını tanımalıdır. Deputatlığa namizədliklərin dediklərinə görə bu konferansdan sonra seçicilər ruhdan düşüb və Samuxun deputatı məlumdur, niyə özünüzə əziyyət verirsiniz deyə onlardan soruşurlar. Müraciət müəllifləri ölçü götürülməzsə namizədliklərini geri götürəcəklərini bildirirlər. Məlumatı Azadlıq blokunun seçki qərargahı yayıb. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Bazar ertəsi bizi dinləməyi unutmayın. Xəbərləri Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Seçkiləri udmaq üçün namizədə nə qədər pul lazımdır? Bu barədə xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq günün söhbəti verişində. Xəbərlər isə davam edir. Amerikanın dünyada məşhur olan Gallup Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi bu gün Azərbaycanın Dövlət Xəbər Agentliyinin bu qurumla bağlı yaydığı məlumatı təkzib eləyib. Bu il mayın 11-də Azertaç məlumat yaymışdır ki, Amerikanın Gallup International Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi Azərbaycanda sorğu keçirib və rəy soruşanların 77% ölkə prezidenti İlham Əliyevə inandığını bildirib. Lakin bu gün Gallup məsələyə aydınlıq gətirib. Təşkilatın loqotipindən istifadəyə cavabdeh olan bölməsinin rəhbəri Christopher Stewart deyib ki, Gallup İnstitutu Azərbaycanla bağlı may ayında heç bir sorğu keçirməyib. Bu doğru deyil. Biz bu il Azərbaycanda hələlik heç bir sorğu keçirməmişik. Biz may ayında da heç bir sorğu keçirməmişik. Gallup İnstitutundan Christopher Stewart. Azertaçın baş direktor müavini Dağlar bəyi İsmailov isə deyib ki, bu sorğunu onların əməkdaşı həmin təşkilatın İspaniya bölməsinin internet səhifəsindən götürübdür. Danışıq Azadlıq Radiosu isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir vəzifəsini icra eləyən Yuri Yixanurovla yeni hökumətin tərkibi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıbdır. Cənəlidən Sovet dövründə əhalinin banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılmasına başlanılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bildirib. Yaxın həftələrdə Birləşmiş Ştatlar Xəzər dənizindən nərə balığı türüsünün idxalını qadağan eləyə bilər. Fransa Prezidenti Jacques Chirac bir həftəlik müalicədən sonra Parisdəki xəstəxananı tərk eləyib. Bu gün və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək parlament seçkisini Qarabağ münaqişəsinin həllində vacib elementlərdən biri sayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Emin Hüseynzadəyə verdiyi müsahibəsində qrupun vitse-prezidenti Alan Deletroz bildirib ki, yalnız xalqın dəstəyini qazanan hakimiyyət münaqişənin həlli variantını əhaliyə edə bilər. Əlavə edim ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu müstəqil təşkilatdır. Böyük nüfuza malik olan bu qrupun ekspertləri dünyadakı potensial münaqişələrin qarşısını almaq üçün analizlər hazırlayırlar. Beləliklə, indi isə sizə Emin Hüseynzadənin qrupun vitse-prezidenti Alan Deletrozdan aldığı müsahibəni təqdim edirik.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun vitse-prezidenti Alan Deletroz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki hesabatın üzərində iş aparmaq üçün regiona səfər etdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə bu beynəlxalq təşkilat hər iki tərəfdən, Ermənistan və Azərbaycan tərəfdən sərədiyanı rayonlarda əhalinin istəklərini öyrənəcək və birinci hesabat real vəziyyətin analizindən ibarət olacaq. İkinci hesabatda isə münaqişənin həll olunması üçün mümkün addımlar sadalanacaq. Alan Deletroz Praqa prosesinin davam etdirilməsinin vacib olduğunu və bütün təşriflərin müharibənin yenidən başlanmasına qarşı olacağını deyir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun həm Bakı, həm də Yerevana qarşı tənqidlər siyahısı var. Cənab Deletroz Azərbaycan rəsmilərinin həddən artıq çox ermənilərə qarşı çıxış etdiklərini deyir.
Azərbaycan tərəfində həddən artıq anti-erməni yazılar yazılır və çıxışlar edilir. Bir tərəfdən deyilir ki, Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır, digər tərəfdən isə bir millətin düşmən obrazı yaradılır. Bu, gələcəkdə ermənilərin cəmiyyətə inteqrasiyasının qarşısını ala bilər və belə bir ritorikanı artıq indidən dayandırmaq lazımdır. Bunun üçün hansısa bir vaxtı gözləmək lazım deyil.
Будет почти невозможно создать условия, чтобы это реализировалось.
Alan Delitros Ermənistan tərəfinə qarşı irəli sürüləcək əsas tələblərinin isə ərazilərin işğaldan azad olunması və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz vətənlərinə qayıtması olacağını deyir. Onun sözlərinə görə noyabrdakı parlament seçkiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün çox vacib məqam olacaq. Çünki yalnız xalqın dəstəyini qazanan hakimiyyət həll variantını xalqa qəbul etdirə bilər.
Seçkilərdən sonra bütün məntəqələrdə saxtakarlıq olması haqda bəyanatlar səslənməsə və hakimiyyət partiyası çoxluğu qazana bilsə, öz istədiyini həyata keçirə biləcək. Bizim təklifə görə 10-15 il ərzində Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilməməli. Hər iki, həm azərbaycanlı, həm erməni icmaları əlaqələrini, misal üçün ticarət əlaqələrini yarada bilməlidirlər. Amma əsas demokratik yolla seçkilərin keçirilməsidir. Bütün dünyada demokratiya ilə əsas çoxluğu toplayanlar 51% əldə edənlərə deyirlər. 80-90% əldə edən hansısa partiyaya isə bütün dünyada şübhələ yanaşırlar. Seçkilərdə pessimist variant nə deməkdir? Bu, hazırda olanların ilki vəziyyətinin davam etməsidir. Yəni, nə müharibə, nə sülh vəziyyəti davam edəcək və hər il sərhədyanı bölgələrdə adamların ölümünün şahidi olacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun vitse-prezidenti Alan Delitros. Bu təşkilatın Qafqaz layihəsinin direktoru Sabin Fraser isə parlament seçkilərində Xankəndi dairəsinin yaradılmasını çox müsbət, amma gecikmiş addım hesab edir.
Xankəndi dairəsinin yaradılması bir tərəfdən əhali üçün öz fikrini bildirmək, səs vermək imkanı yarada bilər. Azərbaycan dövləti göstərə bilər ki, bu bölgənin adamları Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onlar seçkilərdə bütün siyasi proseslərdə iştirak edə bilərlər. Amma təəssüfləndiricidir ki, bu qərar gec verildi. Mən düşünürəm ki, əhalinin səs vermə hüququnu təmin etmək üçün hər hansı addımların atılması mümkün ola bilər. Amma bu bir növ addım ola bilər ki, rəsmi Bakı və Dağlıq Qarabağ səlahiyyətləri arasında danışıqlara yol açsın, bu cür yenilikləri həyata keçirməyə imkan yaratsın. To make such a gesture
actually implementable on the ground. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz layihəsinin direktoru Sabin Fraser. Qrupun nümayəndələri hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll oluna biləcək problemlərdəndir və indiki vaxtda hər hansı tərəfin müharibəyə başlaması onun dünya ictimaiyyətinin gözündən düşməsinə səbəb olacaq. Beynəlxalq qurumun təmsilçiləri təcrübələrində müharibədən başqa yol olmadığı haqda məsləhət də verdiklərini və Sierra Leone-də məhz müharibənin vacibliyini bəyan etdiklərini bildirirlər. Amma onların fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müharibə yolu ən səhv addım ola bilər. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika rəsmiləri bildiriblər ki, yaxın həftələrdə Birləşmiş Ştatlar Xəzər dənizindən nərə balığı kürüsünün idxalını qadağan eləyə bilər. ABŞ Azərbaycan da daxil olmaqla Xəzəryana ölkələrə sentyabrın 6-sına kimi nərə balığının qorunması ilə bağlı plan işləyib hazırlamağı təklif etmişdi. Lakin Azərbaycan, Qazaxıstan, İran, Rusiya və Türkmənistan bu istiqamətdə heç bir addım atmayıblar. Amerikada beluqa kimi tanınan nərə balığı və onun kürüsü delikates sayılır. Amerika bazarında nərə balığı kürüsünün 1 kiloqramı 10 min dollardır. Daha ətraflı Jailə Mütəllimova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Xəzər dənizindən nərə balığı kürüsünün idxalını qadağan eləyə bilər. Bu haqda International Herald Tribune qəzeti xəbər verib. Qəzet yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Xidməti Xəzəryanı ölkələrə nərə balığı ilə bağlı birgə idarə etmə planı işləyib hazırlamaq üçün çərşənbə axşamına qədər vaxt vermişdi. Amma Azərbaycan, Qazaxıstan, İran, Rusiya və Türkmənistan bunu etməyib. Mövcud qaydalar bu halda ticarətin dayandırılmasını tələb eləyir və qarşıdakı həftələrə ərzində qəti və son addımlar atılacaq. Bunu qəzetə telefonla müsahibəsində Vəhşi Təbiətin Mühafizə Xidmətindən Robbie Gable bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Xidməti Xəzər və Qara dənizlərdə nərə balıq idxalını qadağan etmək niyyətini hələ keçən il elan etmişdi. Lakin bu balıq cinsini qırılmaqdan qurtarmağın effektiv planını işləmək üçün ölkələrə vaxt vermişdi. Qara dənizdə nərə kürüsü ifraç eləyən Rumıniya və Bolqarıstan artıq öz planlarını təqdim eləyiblər. Amerikanın Vəhşi Təbiyyətin Mühafizə Xidməti isə hazırda onu nəzərdən keçirir. Fauna və floranın nadir növləri ilə beynəlxalq ticarətə dair konvensiyaya görə Xəzərdə nərə balığının sayı son 5 ildə yarıya qədər, Qara Dənizdə isə 20% azalıb. Bu, International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları idi.
Jalə Mütəllimova. Fransa prezidenti Jacques Chirac görmə qabiliyyəti ilə bağlı bir həftəlik müalicədən sonra Parisdəki xəstəxananı tərk eləyib. 72 yaşlı Chirac Val-de-Grâce hərbi xəstəxanasından ictimaiyyət qarşısına yaxşı sağlam bir görkəmdə çıxıb. O, müxbirlərlə söhbətində yaxşı durumda olduğunu deyibdir. Qazaxstanın hakim Otan partiyası prezident Nursultan Nazarbayevin namizədliyini dekabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə irəli sürüb. 16 ildir ki, Nazarbayev Qazaxstana rəhbərlik edir. Müxalifət Nazarbayevi korrupsiyada və demokratik islahatlara qarşı çıxmaqda ittiham eləyir. BMT-nin nüvə müfəttişləri Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda nüvə materiallarının hansı şəraitdə saxlanmasını müəyyən etmək üçün təftiş keçiriblər. Abxaziyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndə heyəti Suxumidəki iki elmi araşdırma institutunda təftiş aparıb. Yoxlama şənbə gününə kimi davam edəcəkdir. Azərbaycanda modul tipli elektrik stansiyaların tikintisi davam edir. Hökumət bu yolla ölkədə elektrik enerjisinə təminatı yaxşılaşdırmaq istəyir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaxın vaxtlarda 10 yeni modul tipli elektrik stansiyası tikiləcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, Lənkəranda bu cür ilk iki stansiyanın tikintisindən sonra həmin stansiyadan daha 10-u Naxçıvanda, 30-u isə başqa bölgələrdə tikiləcək. Cəmi 52 stansiyanın 10-unun təməl qoyma mərasimi bu ilin sonuna dək nəzərdə tutulub. Bunlar Şəki, Xaçmaz və Bakıdakı modul stansiyaları olacaq. Modul stansiyaların tikintisi bir müddət əvvəl prezidentin imzaladığı ölkənin elektrik enerjisi ilə təmin olunması haqda proqrama uyğun həyata keçirilir. Layihənin ümumi dəyəri 310 milyon avrodan çoxdur. Bunun 101 milyonu İslam İnkişaf Bankının krediti hesabına, qalan 210 milyon avroya yaxın vəsait isə büdcə hesabına ödəniləcək. Digər bir məlumata görə Aztelekom İstehsalat Birliyi oktyabrın 1-dən həm bu idarənin daxili işlərində, həm də əhaliyə xidmətdə elektron poçt sisteminə keçəcək. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə gələn ayın əvvəlindən Aztelekom Birliyində bütün məlumatlar elektron poçtla ötürüləcək. Bu məqsədlə bölgədəki poçt şöbələri internetə qoşulub və daxili şəbəkə yaradılıb. Nəticədə ölkə daxili teleqramların elektron poçt vasitəsilə daha tez ötürülməsinə imkan yaranacaq. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bütün valyutaların məzənnələrindəki eniş davam edir. İndi 1 dollar 4587 manat, 1 rubl 162 manat, 1 avro isə 5696 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Növbədə günün idman xəbərləridir. Mikrofonda Kəbiran Dilabərli.
Azərbaycanın 30-cu xəkki üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası Avropa milli komandalarının mübarizə apardığı trofi çempionatının yarım finalına çıxıb. Sentyabrın 10-da keçiriləcək yarım final qarşılaşmasında Azərbaycan Rusiya ilə İtaliya isə Belçika yığması ilə qarşılaşacaq. Qaliblər sentyabrın 11-də keçiriləcək final oyununun nəticələrindən asılı olmayaraq 2006-cı ildə Avropa çempionatında mübarizə aparmaq hüququ qazanacaq. Rusiyada yeniyetmə boksçular arasında Avropa birinciliyi sona çatıb. Turnirdə 6 Azərbaycan boksçusu da mübarizə aparıb. Onlardan Sahib Məmmədli və Mərahim Mehdiyev gümüş, Ramiz Şirinov isə bürünc medal qazanıb. Azərbaycanın voleybol üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası sentyabrın 10-da Xorvatiyaya təlim məşq oyunlarına yola düşür. Azərbaycan voleybolçuları sentyabrın 17-dən 25-nədək bu ölkədə Avropa çempionatında mübarizə aparacaq. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəyli.
Polis şəhərində 5 günlük təlim məşq toplantısı davam edəcək. Ayın 15-i komandamız yollanacaq Zagreb şəhərinə. İlk görüşümüz ayın 17-si güclü Polşa komandası ilə olacaq.
Zöhrab Gözəlbəyli. Avropa çempionatında qitənin 12 komandası 2 yarım qrupda yarışacaq. Azərbaycan yığması B qrupunda Polşa, Almaniya, Rumıniya, Xorvatiya, Serbiya və Çernogoriya komandaları ilə bir qrupda mübarizə aparacaq. Seulda taekwondo üzrə açıq Koreya çempionatı davam edir. Turnirdə 33 ölkədən 600 idman idmançı mübarizə aparır. Yarışda Azərbaycan yığma komandası 19 taekvandoçu ilə təmsil olunur. Onlardan Zahid Məmmədov gümüş, Fəqan Umudov isə gürünç medal qazanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda yenidən xəbər başlıqları. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir vəzifəsini icra eləyən Yuri Yexanurovla yeni hökumətin tərkibi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıbdır. Cənan ildən Sovet dövründə əhalinin banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılmasına başlanılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev söz verib. Və yaxın həftələrdə Birləşmiş Ştatlar Xəzər dənizindən nərə balığı çürüsünün idxalını qadağan eləyiblər. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Günün Söhbəti verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsirdir.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Günün Söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bu həftədən Azərbaycandakı parlament seçkilərində təşviqat mərhələsi başlanıb. Təşviqat, təbliğat isə ilk növbədə puldur. Çünki yaxşı fikirlər söyləmək azdır, bunu gərək seçiciyə çatdıra biləsən. Televiziyayla mı, ya birbaşa görüşlə mi, ya plakatla mı, bunlar da havayı deyil. Tanınmış şəxs olmaq da problemi həll eləmir. Çünki hətta hamının tanıdığı prezidentlərin də təbliğat kampaniyasına ehtiyacı var. İndiki seçkiləri udmaq üçün təbliğat kampaniyasına nə qədər pul lazımdır, bu pulu hardan tapırlar? Bir mənbə dövlətdir. Dövlət hər bir namizədə təxminən 80 Amerika dolları məbləğində pul verir. Bu 80 dollar nə deməkdir? Müqayisə üçün, ANS televiziyasında bir dəqiqəlik reklamın qiyməti 200 dollardan 400 dollara kimidir. Bununla belə dövlət hər bir namizədi dövlət teleradiolarında pulsuz efir vaxtından təmin eləyir, dövlət mətbuatında yer verir. Dövlətin verdiyi təbii ki, kifayət deyil, ancaq demək olarmı ki, bu çox azdır. Və ya dövlət bundan artıq nəsə eləməlidirmi? İkinci mənbə iş adamlarıdır. Ancaq onlar, məsələn, müxalifətə pul verərlərmi? Üçüncü mənbə əhalidir. Sıravi adamlardan pul yığırlarmı və ya niyə yığmırlar? Bütün bu suallara cavab tapmağa üç qonağımız kömək eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü deputatlığa namizəd Aydın Mirzəzadə. Xoş gəlmişsiniz Aydın bəy. Azadlıq seçki blokunun seçki qərargahının həmsədri deputatlığa namizəd Arif Hacılı. Xoş gəlmişsiniz Arif bəy.
Sağ olun, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir. Seçki texnologiyaları institutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli. Xoş gəlmişsiniz Şirzad bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. İstənilən ölkədə ən varlı subyekt xalqdır. Xalqın pulu biznes qurumundan da çoxdur, dövlətin büdcəsindən də. Görək sıravi vətəndaş ürəyinə yatan namizədin seçki kampaniyasına pul verərmi və ümumiyyətlə bu barədə nə düşünür? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Əgər sizdən hər hansı bir namizədin seçki fonduna pul istəsəydilər, verərdinizmi?
İmkan daxilindəyik. Yox, verməzdim.
Əlbəttə, ürəkdən verərdim.
Xeyr, heç vaxt verməzdim.
Yox, pul verməzdim.
Verərdim, hansı ki, xalqa canı yanır, ona laf canımı da qurban verərdim. Xalqa canı yanmayana heç nə.
Yox.
Baxır ki, mən. Belə insana verərdik ki, xayətləsən onun ürəyi Azərbaycan xalqı üçün yanır.
Deməli, dəstəkləyib bu namizəsi əlbəttə verər.
Sizcə hər hansı bir iş adamı müxalifətin seçki fonduna pul keçirərmi?
Çətin, Azərbaycan şəraitində inanmıram, yox. Onlar iqtidarı həmişə müdafiə edirlər.
Məncə keçirər, çünki vətənini istəyən hər bir oğul, əgər onun pulu varsa, müxalifətin arzuladığı proqramları həyata keçirməyin istəyirsə, verərdi.
Görə bir adamlar var, mən heç vaxt keçirmirəm. Keçirən heç isim.
Məncə o iş adamı doğrudan həqiqətən Azərbaycanlıdır. Əgər həqiqətən öz vətənini sevirsə və dərk edir ki, bizim həyatımızı dəyişdirmək lazımdır, məncə onu eləməlidir.
Tutaq ki, bir namizəd seçki fonduna 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları toplayıb, öbürü 5 min dollar. Bunlardan hansına səs verərdiniz?
5 min verəmə. Bəli, bəli, 5 min dollar.
Əlbəttə 50 min dollara. Çünki 50 min dollar toplayan adam yəqin ki, öz nüfuzuna arxain olaraq həmin pulu toplayıb. Yəqin yəqin ki, onun hörməti o əhali arasında yüksək olduğu üçün avtomatik olaraq pul da çox gəlməlidir həmin adama. 50 min toplayana mən səs verərdim.
Az toplayana.
Niyə?
Çünki az toplayan hər halda müxafilət olar. Vəziyyət ola bilər ki, yaxşıdır. Amma bacarığı var. Sabahları seçkidə qalib gəlsə, insanlara böyük xeyir verir.
Az toplayana. İmkanı yoxdur da yazığınız. İş pulda deyil. 5000 də olmasın, olsun 1000 dolar, olsun 500 dolar. Fərqi yoxdur. Onun bizim həyatımızı dəyişdirməyə qabiliyyəti varmı, yoxsa yox? Təmiz insandır, yoxsa yox?
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Şirzad Məmmədliyədir, Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbərini. Şirzad bəy, qısaca deyərdiniz, sizin hesablamalara görə Azərbaycanda indi deputat olmaq üçün seçki fonduna nə qədər pul lazımdır?
Normal seçki kampaniyası aparmaq üçün mənim hesablamalarıma görə və müşahidələrimə görə indi mən 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən deputatlar namizəd Vüqar Məmmədovun seçki qərəcağının menedzeriyəm və başqa namizədlərin də məsləhətçisiyəm. O cümlədən ölkədə deputatlar namizədlərlə bağlı gedən prosesləri izləyirəm, yaxından izləyirəm və mənim konkret gəldiyim nəticə budur ki, ən azı 15 min dolları vəsaiti olmayan adam və seçkiyə qatılması düzgün deyil.
Yəni, o seçkilərə qatılmasa daha yaxşıdır, başqa iş tapsın.
O seçkilərə qatılmasa daha yaxşıdır, çünki 5-3 minlə bu saat seçkini udmaq, seçkidə qələbə qazanmaq mümkün deyil. Mənim fikrimdən o çıxmasın ki, seçkini pulla udmaq lazımdır. Yox, amma seçkidə xeyli vəsait sərf olunmalıdır, normal seçki kampaniyası getirmək üçün.
Və orta hesablar normal üçün ən aşağını dediniz, ən yuxarı, yəni orta nə qədərdir sizin fikrinizcə?
15-30 min və kimin imkanı var, ondan da daha çox
xərcləyəcək. Çox sağ olun.
Maksimum həddəki məlumdur.
İndi isə sualım Aydın Mirzəzadəyədir, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvünə, millət vəkilinə. Aydın bəy, siz bu rəqəmlərlə razısınızmı? Sizin keçən seçkilərdə fondunuz nə qədər idi, indi nə qədərdir? Siz lazım olan vəsaiti nə cür topluyursunuz?
Keçən seçkilərdə 2000-ci ildə mən cəmisi 1 milyon manat vəsait xərclədim seçki kampaniyasına. O da təşkilat plakatlarının hazırlanmasına getdi. İmzaların toplanması, seçki prosesində mənə kömək edən köməkçilər, təbliğat işini aparması, bunların hamısı Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir Şəhər Təşkilatının köməkliyi ilə baş verdi. O zaman mən təşviqat materiallarından ancaq plakatlardan istifadə etdim. Televiziyanın imkanlarından istifadə etmək lazım gəlmədi. Ancaq indi situasiya həm dəyişib, həm mürəkkəbləşib və təxmini hesablamalar göstərir ki, müəyyən qədər vəsait lazımdır. Seçicilərdən birinin sözünün mən razılaşıram ki, əsas məsələ deputatlığa namizədin nə qədər vəsait toplaması deyil. Və yaxud da ki, topladığı vəsaitə görə ona səs vermək prinsipi də düzgün deyil. Əsas məsələ namizədin nə dərəcədə öz heçqabalı təbliğatında seçicilərin maraqlarını özündə əks etdirməsidir və onlara inandırıcı, real bir inkişaf proqramı təqdim etməsindədir.
Ancaq Aydın bəy, siz razısınızmı? Kim nə qədər çox pul toplaya bilirsə, bu onun müəyyən mənada qabiliyyətini də göstərir.
Yox, bunu mən onu deməzdim. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda pul toplamaq bir o qədər yayılmayıbdır. Məsələn, mən digər namizədlərin də seçki texnologiyasına müəyyən qədər maraqlandım. Hələ bir o qədər geniş yayılmıyor. Çünki Azərbaycanda siyasətdə, seçkilərdə siyasətçilərlə yanaşı iş adamları da aktiv iştirak edirlər. Və bu zaman onlar ilk növbədə özlərinin vəsaitlərindən istifadə edirlər. Hər hansı bir toplamadan söhbət gedə bilməz. Bu gələcəkdə artıq cəmiyyətimizdə demokratikləşmə, ictimai münasibətlər dərinləşdikcə siyasətlə yəqin ki, ancaq siyasətçilər məşğul olmağa başlayacaq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi isə sualım Arif Hacılıyadır, Azadlıq blokunun seçki qərargahının həmsədrinə. Arif bəy, siz onunla razısınızmı? Məsələn, keçən seçkilərdə hətta 1 milyon manatla seçkiləri udmaq olarmı? Namizəd deputat ola bilərmi sizin fikrinizcə?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, seçkilərdə vəsaitin xərclənməsi məsələsi namizədin kim olmasından, o hansı partiyanı, hansı təşkilatı təmsil etməsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Yəni, burada bir standart rəqəm ola bilməz. Çünki elə namizədlər var ki,
Onların imkanları genişdir, xalq arasında böyük nüfuza malikdirlər. Onun üçün könüllü işləməyə hazır olan yüzlərlə insanlar var. Təbii ki, bu cür namizədlər daha az vəsait xərcləmək hesabına bu seçki kampaniyasını uğurla təşkil edə bilərlər. Amma elə də namizədlər var ki, onlar hər bir işi pulla təşkil etməlidir. Məsələn, imza toplanmasından tutmuş ən xırda təşkilatı texniki işləri həyata keçirtməyə də onlar vəsait ayırmalıdır. Təbii ki, bu cür namizədlərin daha çox xərc çəkməsi zəruriyyəti ortalıqdadır. Ona görə mən burada hansısa bir konkret rəqəmi deyə bilməzdim, amma təbii ki, 1 milyon manata seçki kampaniyası təşkil etmək qeyri-mümkündür. Yəni, burada əgər doğrudan da belə bir az vəsait xərclənməsi fikri səslənirsə, deməli, burada haradasa administrativ resursdan istifadə motivləri mövcuddur. Məsələn, adıca bir qərargah tutmaq üçün külli miqdardə vəsait lazım olur. Əgər qərargah tutulmursa, məsəl üçün, ancaq nəqliyyat xərclərinə, müxtəlif yerlərdə tədbirlərin təşkil olunmasına və s. külli miqdardə vəsait tələb olunur. Məsələn, hal-hazırda ən ucuz qiymətə verilən plakatlar, tutaq ki, A3 formatda 1000 plakat çap olunursa, onun qiyməti təxminən 200 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Yəni, bu sayda da heç olmasa plakatlar məşhur etmədən isə seçki kampaniyasını təbii ki, təşkil etmək mümkün deyil. Eyni zamanda televiziya çıxışlarına yəqin ki, çox böyük vəsaitin xərclənməsi zərurəti var. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, bizim oponentlərimiz olan Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri bu məsələdə administrativ resurslar istifadə edilir. Məsələn, dünən televiziya kanallarında Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təşkil etdiyi bir konsert nümayiş etdirildi. Bu saatlarla davam etdi və televiziyalarda da əslində seçki təbliğatı üçün çox yüksək tariflər müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda bu cür konsertlərin təşkilinin özü ölkədə məşhur olan artistlərin bura dəvət olunması çox böyük vəsait tələb edir. Amma burada hansısa iki məqamdan biri var. Ya qanun o şəkildə pozulur ki, bu deməli məsələlər üçün vəsait ayrılmır. Administrativ qaydada bu məsələlər həll edilir. Bu qanun pozuntusudur. Ya da ki, həmin deməli tədbirlər üçün ayrılan vəsait deməli sənədlərdə düzgün göstərilmir, maniyyə sənədləri saxtalaşdırılır. Çünki hal-hazırda qanuna görə hər bir majoritar dairədə namizədi irəli sürmüş şəxsin deməli seçki kampaniyası ilə əlaqədar fondu 89 min dolları üstələyə bilməz. Təbii ki, bu xeyli yüksək rəqəmdir. Amma televiziyalarda olan qiymətləri biz nəzərə alsaq, mən tam məsuliyyətli deyə bilərəm ki, 2003-cü ildə hakimiyyət namizədi üçün ayrılan vəsaitdən qat-qat çox deməli vəsait xərclənmişdi. O vaxt təxminən 1 milyon dollar xərclənməsinə icazə verirdi qanun. Amma məsələn, İlham Əliyevin təbliğatı üçün yalnız Bakı şəhərində olan posterlər, bannerlər, ayrılıqda götürdükdə hər bir televiziya kanalında reklamlar əgər vəsaitlə, yəni bizim üçün göstərilən ümumi vəsaitlə hesablansaydı, 1 milyon dollardan xeyli çox idi. Yəni belə pozuntular olmasa, təbii ki, biz təqribi bir bərabər hüquqlu təbliğat imkanları əldə edə bilərik.
Çox sağ olun, Arif bəy, çox sağ olun. Mənim indi sualım Şirzad bəyədir. Şirzad bəy, yəni biz burada nəyi müzakirə edirik? O namizədlər öz seçki fondlarına hansı mənbələrdən pul gətirə bilərlər? Məsəl üçün, mənim bir sualım var sizə. Amerikada prezidentliyə namizəd Kerry milyarder idi. Ancaq tərəfdarları qapı-qapı gəzib seçki kampaniyasına pul toplayırdılar. Azərbaycanda niyə bunu eləmirlər? Həm hakimiyyət, həm müxalifət və ya müstəqillər. Özlərinə sığışdırmırlar, ya qanun icazə vermir. Məsələn, deyə bilərlər ki, bu anonim ianədir. Ya bəlkə cəmaat verməz, küçə sorğusunda, yəni əksəriyyət deyirdi ki, vermərik. Və ya bunun imicə ziyanı daha böyük ola bilər. Deyə bilərlər ki, bu nə cür namizəddir ki, bizim 1000 manata qalıb.
Deməli, qeyd elədiyiniz kimi Amerikada və başqa demokratik dövlətlərdə bu texnologiyadan geniş istifadə olunur və buna seçki texnologiyasında fundraising deyirlər, yəni vəsait toplama. Vəsait toplamanın çox belə də yolları var, üsulları var. Onun biri də sadə, əsravi insanlardan pul toplamadır. Amma başqa vasitələr də var təbii ki, iş adamlarından, sahibkarlardan, yaxınlardan, qohumlardan, könüllülərdən və s. Amma bizdə niyə etmirlər? Hə, bu çox maraqlı məsələdir. Mənim araşdırmalarıma görə, mənim müşahidələrimə görə, üzr istəyirəm çox kobud çıxmasın və namizətlərimizlə bir qədər belə təs gəlməsin bu söz. Amma məncə əsas problem bu işin mexanizmini bilməməkdədir. Bu bir, ikincisi isə ənənə yoxdur. Amma ənənə yoxdur deyə, indi biz əlimizi qolumuzu yanımıza salıb, dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməyə bilmərik. Şəxsən mən öz namizədim üçün fundraising prosesinin, yəni vəsait toplamanın bütün vasitələrindən istifadə edirəm və sıravi insanlara müraciət edirik. Hətta 1000 manat, 10.000 manat, ya 100.000 manat nə qədər verə biləcəksə qoy versin. Burada yaxşı bir şey bilirsiniz nədir? Əgər insanlar mənə, yəni mənim namizədimə, bizim büdcəmizə, namizədin seçki fonduna 10.000 manat, 100.000 manat, 50.000 manat nə imkanı satır, onu ödəyibsə, o namizəd artıq mənim seçicimdir. O öz seçini başqasına yox, mənə verəcək. Bu özü təbliğatın...
Şüzar bəy, siz olarmı, əgər sir deyilsə, bir neçə namizədə, yəni siz kömək edirsiniz, bu nə qədər yığa bilmirsiniz, əgər sir deyilsə?
Bu təbii ki...
Başa düşürəm, yəni mən heç olsa təxmini belə mənzərəmi bilmək istəyirəm. Yəni bu işi bilməyəndən siz deyən kimi, bilən arasında fərq nə qədərdir?
Mən belə deyim, bu mənim deməli seçki menedjer olduğum seçki kampaniyasında, Zubar Məhmədovun seçki kampaniyasında, yəni bir yenilikdir, biz bu yeniliyi indi tətbiq edirik. Zubar Məhmədov özü də Harvard Universitetində, deməli, seçkidə qələbə kursunu bitirib, ona görə də bizim, belə deyək, sözümüz tutur, bir-birimizi yaxşı anlaya bilirik, yəni seçki dilində danışa bilirik deyə, biz sadə insanlardan tutmuş iş adamlarına qədər hamıya müraciət edirik, müraciətin xüsusi qaydası var,
forması var. Şüzad bəy, onda belə soruşum, siz razısızmı o yığılan məbləğdən?
Bəli, biz razıyıq və kifayət qədər də uğura sahib oluruq.
Çox sağ olun.
Yetər ki, burada problem odur ki, müxalifət nümayəndəsi olsun, iqtidar nümayəndəsi olsun, ya bir tərəf nümayəndələr olsun. Bunlar insanları inandırmalıdırlar. Məsələn, bəyək siz bir sual qoydunuz ki, iş adamları müxalifət nümayəndələrini maliyyələşdirərlərmi? Mən deyirəm, bəli, maliyyələşdirərlər. Həsən Kazarızandakı indiki, belə deyək də, ictimai-siyasi vəziyyətdən o qədər də razı olmasaq da, amma düzdür, çəkingənlik var, qorxu var, təhdid var iş adamlarına, iş adamları müxalifətə yaxın gedə bilmirlər. Amma müxalifət nümayəndələri əgər çalışsalar, bu yöndə işləsələr, o iş adamını inandıra bilsələr, məxviliyi də qoruya bilsələr, o zaman həmin iş adamı bir vasitə tapıb 100 dollar, 50 dollar ya bir firvan, 5 firvanını götürəcək o müxalifət nümayəndəsini.
Çox sağ olun, Şirzad bəy. Aydın bəy, mənim sualım bu, yəni bu seçki fonduna gəlirlərlə danışdıq. Mənim sualım o xərç hissəsindəndir. Yəni bəzi müstəqil namizədlər bizim radio şikayətlənirlər ki, onların seçki dairələri yerləşən ərazilərdə yerli icra hakimiyyətləri abadlıq işləri aparırlar. Bu da hakimiyyət namizədinin təbliğatına xidmət edir. Yəni namizəd öz seçki fondundan pul xərcləmədən təbliğatlıdır. İndi mən başa düşürəm, seçki dövründə abadlıq işlərini qadağan eləmək olmaz. Ancaq bu abadlıqdır, xeyriyyədir, seçkilərə təsir eləyən amillərdir. Özə bundan doğrudan da şikayətlər çoxdur. Yəni buna qanunla bir əncam çəkilməlidir mi sizin fikriniz?
İlk növbədə apanentim Arif Acılının mənim ittihamlarına cavab vermək istəyirəm. Mən təsif edirəm ki, siyasətdə təcrübə olan Arif müəllim mənim 2000-ci ildə xərclədiyim 1 milyon manatı süni sürətdə bu günkü rəqəmlərə gətirib çıxartdı. 2000-ci ildə ona görə mən 1 milyon manat xərcləyə bildim ki, o zaman YAF Şəhər Təşkilatının qərargahından istifadə etdim, dostlarım minik avtomobilindən istifadə etdim, həmin dövrdə televiziyadan istifadə etmədim, yer haqqı vermədim ona görə ki, görüşləri məktəblərin, idarələrin aksarlarında, xeyir şərmağırlarında keçirdim və mənim yeganə xərcim ancaq plakatlara çıxdı və mənə seçki prosesində kömək edən şəxslər partiyan fəalları oldu. Mən təəssüf edirəm ki, Arif müəllim bunları nədənsə yaddan çıxardaraq o 1 milyon manatı mənə və hakimiyyətə qarşı istifadə etməyə çalışdı. Mən demədim ki, mən 1 milyon manatı elə indi istifadə etmək istəyirəm. Nədənsə mənim sonrakı sözümü eşitmək belə istəmir. O ki, qaldı dediyiniz məsələ ilə bağlı, abadlıq işləri gedirsə, deməli, hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəni yaxşı idarə edir. Yəni, bu özü göstərir ki, hakim partiyanın namizədlərinin də qələbə çalmaq şansı daha çoxdur. Çünki bu siyasi qüvvə bugün Azərbaycanın inkişafını təmir edir, yeni şeylər yaradır, investisiyaları cəlb edir, demokratiyanı gücləndirir. Ən əsası isə insanların belə desə, gündəlik yaşayış şəraitini daha da yaxşılaşdırır. Amma o ki, qaldı onların adına çıxılması əlbəttə bu qanunla ziddir. Çünki icra hakimiyyətinin özünə məxsus səlahiyyəti var və icra hakimiyyəti seçki prosesinə qatıla bilməzlər. Mənə hələ məlum deyil ki, hansısa bir icra hakimiyyətinin başçısı bugün abadlıq işlerine konkret hansısa bir namizədin adına çıxsın və yaxud da ki, mənə məlum deyil ki, hansısa bir namizə icra hakimiyyəti xətti ilə abadlıq işini öz adına çıxsın. Bugün cəmisi 3 gündür təbliğat kampaniyası gedir və bu təbliğat kampaniyasında ilk növbədə indiki çağırış Milli Məclisin deputatı olanlar ilk növbədə öz hesabatlarını verirlər. Yox, seçki prosesinə elə indi qoşulanlar şəxslərsə gələcəkdə görəcəyi işlər barəsində danışırlar. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, həl indiyə qədər seçki qanunvericiliyinə zidd hər hansı bir hərəkət baş verməyib.
Çox sağ olun Aydın bəy. Dinləyicimiz Nəsrullah bəy telefon xəttindədir. Buyurun Nəsrullah bəy.
Elxan bəy, hamınızı salam deyirəm, qonaqları da salam deyirəm. Mənim konkret sualım bundan ibarət olacaq ki, demək, əvvəlcə mən deyim ki, Azərbaycan çox sağ olur ki, bu suala görə sual düzgün qoyulub, çünki Azərbaycan korrusiya qurşanmış ən belə məşhur ölkələrdən birinə çevrilir. Bu məlum məsələ, heç kəs bunu etiraf eləməz. Mənim konkret sualım Aydın bəyə, Aydın müəllimə və Arif bəyədir. Çünki nəyə görə burada demək ki, aliqatlardan qorxmursunuz ki, Milli Məclisdə onlar öz yaxın adamlarını yerləşdirəcəklər?
Çox sağ olun.
Aydındır,
sual çox aydındır. Buyurun, Arif bəy, sizdən başlayın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən, təəssüflə qeyd etməliyik ki, bütün dünyada iqtisadi qurumlar tərəfindən aparılmış analizlər, sorğular göstərir ki, Azərbaycan korrupsiya sahəsində lider ölkələrdən biridir və zaman-zaman bu Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən də etiraf olunur. Amma Azərbaycanda klassik mənada başa düşülən aliqatlar yoxdur. Azərbaycanda yəqin ki, yüzlərlə dollar milyonçusu var, milyardçılar var, amma rəsmi milyonçular demək olar ki, yoxdur. Çünki bu insanlar adətən hakimiyyət strukturlarında çalışan adamlardır və qanunla bu adamların milyonçu olması qadağandır və bu əslində korrupsiya vasitəsilə əldə olunmuş vəsait hesabına yaranmış aliqatlardır. Ona görə bu adamlar qanuni aliqatlar deyillər. Yəni bunlar hakimiyyətin müxtəlif strukturlarını təmsil edən adamlardır. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugün hakimiyyətin müxtəlif strukturlarını təmsil edən adamlar arasında hansısa bir rəqabətin mövcudluğundan və həmin adamlar vasitəsilə parlamentin ələ keçirilməsindən də rahatçılığa danışmaq olar. Aliqarxların Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirilməsi ilə bağlı belə bir narahatçılıq yoxdur. Çünki klasik mənada başa düşülən qanuni aliqarxlar Azərbaycanda mövcud deyil.
Çox sağ olun.
Məsələnin bir qanuni tərəfinə mən toxunmaq istəyirəm. Burada seçki fondunun yaradılması məsələsində məxfilikdən söhbət getdi. Təbii ki, Azərbaycanda bu rejimin mövcudluğu insanların namizətlərin seçki fonduna, xüsusilə müxalifət namizətlərin seçki fonduna rəsmi şəkildə vəsait ayırmasına deməli imkan yaratmır və insanlar təbii ki, bundan çəkinirlər. Elə bircə misalı demək istəyirəm. Bu günlərdə 20 saylı Nərimanov seçki dairəsində namizəd olan Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər üçün sonra da qərargah tutmuşduq. Polis qurumları xəbər tutandan sonra ki, burada İsa Qəmbərin qərargahı yerləşəcəkdir. Həmin ev sahibinə necə hədə qorxu gəliblərsə, o əvvəlcədən bilə-bilə ki, bu İsa Qəmbərin qərargahıdır. Sonradan o bildirdi ki, onun həyatı üçün təhlükə var, o qorxur, o narahatdır və xahiş etdi ki, necə olursa olsun bu deməli qərargahdan İsa Qəmbərin adamları çıxsınlar. Yəni, Azərbaycanda əslində seçki fondunun yaranmasının özünə problemlər yaradan başlıca amil Azərbaycanda avtoritar rejimin mövcud olmasıdır. Çünki insanlar xüsusilə müxalifət nümayəndələrin fonduna vəsait ayırmaqdan çəkinirlər, ehtiyat edirlər. Yəni, başlıca problem bundan ibarətdir. Bu, əslində, heç də seçki texnologiyasının bilinməməsindən irəli gəlmir və hesab edirəm ki, seçki fondları da sirr olan bir məsələ ola bilməz. Yəni, seçki fondları aşkardır və öz seçki fonduna nə qədər vəsait yığılıb və bu vəsait hara xərclənib, hər bir namizəd dairə seçki və mərkəz seçki komissiyasına hesabat, rəsmi maliyyə hesabatı verir. Ona görə də insanlar bu cür, deməli, rəsmi şəkildə nümayəndələrə, namizədlərə, müxalifət namizədlərinə vəsait ayırmaqdan çəkinirlər. Ona görə də bu ənənə formalaşmır. Mən o fikirlə tamamilə razıyam ki, bu ənənə Azərbaycanda hələlik mövcud deyil. Bu ənənənin formalaşmasının da qarşısına alan başlıca səbəb məhz insanların hakimiyyətdən çəkinərək müxalifət namizədlərinə vəsait ayırmamasıdır.
Çox sağ olun, Arif bəy. Aydın bəy, dinləyicimizin sualına siz cavab verərdinizmi? Yəni, ola bilərmi ki, vaxt gələcək, yəni indi biraz qəribə səslənir. Yəni, mən şübhə altına almıram, sadəcə olaraq deyirəm. Yəni 1 milyon manatla deputat seçilməyə və yaxud da indiki deyilən kimi 20 min dollarla pul xərcləməklə deputat artıq bu keçmişdə qalacaq. Gələn seçkilərdə artıq söhbət 100 minlərdən, böyük pullardan gedə bilər.
Arif Acılı Müzavad Partiyası Başqanının müavini, Şehzad Məmmədli Müzavad Partiyası Başqanının müşaviri. Sual verən şəxs də müxalifətə məhəbbətini gizlətmədi. Mən radiokanalın rəhbərliyindən xahiş edirəm, gələn dəfə pariteti pozmasınlar. Bir tərəfə 3 nəfər, bir tərəfə tək nəfər yığmanla, mən hesab etmirəm ki, heç də ədalətli bir polemika alınır. O ki, qaldı verilən sualla bağlı. Azərbaycan demokratik inkişaf edən ölkələrə xas olan nə varsa, hamısı Azərbaycanda da olacaq. Və hesab edirəm ki, ən yaxşıları olacaq. Çünki Azərbaycan ilk növbədə o ölkələrin inkişafında gedən qüsurları, nöqsanları hər halda özündə təkrarlamayacaq. Və seçki əlbəttə ki, hər dəfədən dəfəyə daha yüksək səviyyə qalxacaq. Seçkidə profesional siyasətçilər iştirak edəcəklər. Özünü sınamaq istəyən ziyalılar olacaq. Özünü sınamaq istəyən sahibkarlar, iş adamları olacaq. Əlbəttə gözlənilir ki, seçkidə hər dəfədən dəfəyə seçki kampaniyasına xərclənən deməli, vəsait çox olacaq. Mən yadda salam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında birinci seçki, lap birinci prezident seçkisində prezidentliyə namizədlərin haradasa 30-40 min o vaxtki ABŞ dolları səviyyəsində seçki fondu olur. Hal-hazırda isə bu rəqəm 230 milyon dollara gəlib çatır. Mən yada salam ki, o vaxtı Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarının da orta maaşı və yaxud da ki onların tələb olan xərcləri bir o qədər yüksək deyildi. 5 il bundan əvvəl Azərbaycanda orta maaş 70 dollar idi. İndi orta maaş 120 dollar. Deməli, əhalinin gəlir səsi artır. Əgər 5 il bundan əvvəl Azərbaycanda sahibkarlar cəmiyyətin cəmisi 0,5% təşkil edirdisə, indi sahibkarlar cəmiyyətin az qala 20-30% təşkil edirlər. Yəni, bunun özü göstərir ki, həyat mürəkkəbləşir, tələbatlar artır və seçki təbliğatını aparmaqdan ötürü, əlbəttə ki, xərclərin də həcmi artacaq. Artıq bu söhbət ondan gedir ki, onun qarşısı alınmasın, onun qanun çərçivəsində həyata keçirilməsi, onun qanun şəkildə xərclənməsinə nəzarət edilməsi mexanizmlə yaradılması. Bu istiqamətdə adımlar atılır.
Evet, çox sağ olun Aydın bəy. Ancaq yəni mən nəyə görə siz fikirləşdiniz ki, dinləyici də yəni pis mənada verir sualı, mən açıq onu başa düşmədim. Verilişimizin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq siz nələri deyərdiniz? Buyurun Şizad bəy.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Aydın bəy məni düzgün tanımır. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yalnız GHT olan, Qeyri-Hökumət Təşkilatının Seçki Kənarı Yunusunun direktoruyam. Xahiş edirəm bir qədər diqqətli olaq bir-birimizə qarşı. Nəyi demək istəyərdim? Deməli, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda peşəkar seçki kampaniyası aparılması nihayət ki, bir ənəniyyə çevrilsin. Mən və namizədim bu il çalışacaq ki, yenilik edirik. Bizim şuarımız da belədir, bizimki yenilikdir. Yəni ki, biz seçki kampaniyasının keçirilməsinə, vəsait toplanmasına, qapı-qapı kampaniyanın aparılmasına, plakatın təşkil olunmasına, platforma yazılmasına və s. bütün hər şeyə yenilik gətirəcək. Bizim missiyamız, məqsədimiz budur və qələbə çalacaq.
Çox sağ olun, Şirzad bəy. Buyurun, Arif bəy.
Biz bu seçkilər kampaniyasından həm də ölkədə hansısa demokratik ənənələrin yaradılmasına çalışacağıq. Mən özüm 110 saylı Zaqatala seçki dairəsindən namizədliyim irəli sürmüşəm və o ərazidə yaşayan insanlar sosial-iqtisadi cəhətdən xeyli çətin, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlardır. Ona görə mən oradan xüsusi bir vəsait toplamaq, kampaniyası aparmaq niyyətində deyiləm. Çalışacağım ki, hansısa minimum imkanlardan istifadə edərək orada bir normal, yüksək seçki kampaniyası təşkil edeyim. Əksinə, o insanlardan vəsait götürmək yox. Çalışım ki, nəhayət ki, Azərbaycanın bir dalan kimi qəbul olunan bu bölgəsində bir sosial-iqtisadi inkişafa, o insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, orada iş yerlərinin açılmasına, o regionun qazlaşdırılmasına şərait yaradan hansısa ciddi bir addımlar atın. Mən tamamilə Aydın bəylə razıyam ki, siyasətlə profesional siyasətçilər məşğul olmalıdır və Azadlıq blokunun siyahısında olan şəxslərin mütləq əksəriyyəti profesional siyasətçilərdir. siyasəti və mən ümid edirəm əminən ki, Azərbaycan vətəndaşları, professional siyasətçilərə, Azərbaycan xalqı barədə düşünən siyasətçilərə yalnız özləri, öz ailələri, öz taliləri, öz gələcəkləri barədə yox, Azərbaycanın gələcəyi barədə düşünən siyasətçilərə səs verəcəklər.
Çox sağ olun Arif bəy. Buyurun Aydın bəy.
Sizdən əlliyim, Yeni Müsavat qəzisinin baş redaktor müavini və Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri kimi Azərbaycan siyasətçilərinin yadındadır. O ki, qaldı dediğiniz sualla bağlı, Azərbaycan inkişafı ancaq və ancaq demokratiyanın inkişafından keçir. Nə qədər Azərbaycanda demokrasiya dərinləşərsə, bizim uğurlarımız çox olacaq, müstəqilimiz daha da möhkəm olacaq. Və bu istiqamətdə üzvü olduğum Yeni Azərbaycan Partiyası var qüvvəsini əsirgəmədən fəaliyyət göstərəcək.
Çox sağ olun, Aydın bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, seçkiləri udmaq üçün namizədə nə qədər pul lazımdır. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü, deputatlığa namizəd Aydın Mirzəzadə, Azadlıq Seçki Blokunun seçki qərargahının həmsədri, deputatlığa namizəd Arif Açılı, Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli idi. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapıb söhbətimizə qatıldınız. Sizin hamınıza uğurlar arzu edirəm. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli.